Сёння ў Ватыкане Бенедыкт 16 сустрэўся з арцыбіскупамі метрапалітамі, якія ўчора атрымалі паліі, а таксама іх сваякамі і блізкімі. Яшчэ вельмі жывыя ў нашых сэрцах і думках пачуцці і эмоцыі, якія мы перажылі ўчора ў Ватыканскай базыліцы з нагоды святкавання ўрачыстасці святых апосталаў Пятра і Павла, падчас якой я ўручыў вам паліі, сказаў папа. Наша сённяшняя сустрэча вельмі простая і сямейная, дае магчымасць прадоўжыць прабыванне ў атмасферы касцёльнага адзінства і яшчэ раз прывітаць вас, мае браты ў біскупстве, а таксама вашых сваякоў і ўсіх тых, хто пажадаў прыняць удзел у гэтай сустрэчы. Я кірую свае думкі да вашых мясцовых касцёлаў, аб якіх я памятаю ў малітве, каб яны мелі натхненне да пастаяннай апостальскай дзейнасці, сказаў святы Отец. Пантыфік запэўніў прысутных іерархаў у сваёй духоўнай блізасці і малітоўнай падтрымцы іх пастырскай працы, для якой неабходна любоў да Хрыста. Святы Кіпрыян, біскуп Карфагена, у сваім трактаце аб малітве «Ойча наш» казаў, «Не існуе абсалютна нічога важнейшага за Хрыста, таму што і ён не паставіў нічога вышэй за нас. Не існуе нічога важней жадання быць неадлучна адзінымі ў яго любові, заставацца каля яго крыжа з адвагай і сведчаннем», сказаў да прысутных Бенедыкт 16.